SBS Radio.
It-teżorier federali Scott Morrison ħabbar il-budget federali għas-sena 2018 u s-sena 2019 li huwa jgħid ser wassal għal taxxi aktar baxxi, aktar xogħol u aktar sikurtà. Tnaqqis fit-taxxa ta' dħul personali għajnuna lil negozji żgħar u l-infrastruttura kollha kienu ta' importanza fit-tielet budget tat-teżorier Scott Morrison. Imma mhux kulħadd jaħseb li intlaqat tajjeb minn dan il-budget. Sena oħra, budget federali jieħor bħas soltu hemm dawk li akkwistaw xi ħaġa u dawk li baqgħu b'xejn. Miljuni ta' ħaddiema bidħul baxxu medju ser ikollhom tnaqqis fit-taxxa, xi wħud ser jibbenefikaw minn $530 aktar fis-sena. In-negozji żgħar mhux ser ikollhom aktar bżonn li jnaqsu l-valur ta' dħul skont l-infiq u t-telf u $24.5 billion ta' investiment fl-infrastruttura kollha kienu infaħħra. Il-fondi tal-iskema tal-insurance ta' Disabilità Nazzjonali li ilu għaddej dibattitu dwara wkoll tidher li kienet garantita. F'April li għadda, il-Gvern warrab il-pjan tiegħu li jżid il-levi tal-Medicare biex jipprovdi fondi għal din l-iskema għal dawk b'diżabilità. Għaliex issa jgħid li m'hemmx bżonn aktar għal dan għal sab il-fondi ta' $8 billion minn x'imkien ieħor. Teresa Sands hija l-kap ta' dawk b'diżabilità fl-Awstralja. Hija tgħid li għalkemm trid tara impenn biex jitjibu s-servizzi tax-xogħol għal dawk b'diżabilità, hija kuntenta li l-iskema tal-insurance ta' Diżabilità Nazzjonali jidher li għandha l-fondi sħiħa.
We're very happy with the fact and really pleased that in this budget government has provided certainty for fully funding the NDIS into the future. There's been ongoing uncertainty and ongoing political debate. We now hope that we can get on with the implementation of a NDIS that delivers on its promise for people with disability.
Imma waqt li xi partijiet ta' soċjetà Awstraljana huma kuntenti bil-budget ta' teżorier oħrajn iħossu li kienu imwarba. Migranti ġodda li jkunu għadhom kemm jaslu l-Awstralja issa jkollhom jistennew sena oħra biex ikollhom aċċess għal benefiċċji tal-welfare għalkemm hemm ċerti eżenzjonijiet għal gruppi vulnerabbli inklużi r-refuġjati. Huwa mistenni li dan jiffranka lill-Gvern $200 million aktar fuq il-$1.3 billion fl-ifrankar imħabbar fil-budget tas-sena l-oħra. Ir-refuġjati issa ser ikollhom ukoll jistennew 6 xhur biex isibu għajnuna biex isibu xogħol bil-Gvern jgħid li iż-żmien li jistennew jgħinhom itejbu l-kapaċitajiet tagħhom tal-lingwa Ingliża. Il-Federazzjoni tal-Kunsilli tal-Komunitajiet Etniċi fl-Awstralja fekka hija l-korp ewlieni li jirrappreżenta lil dawk minn sfond kulturali divers. Il-Chairwoman Mary Patezos tgħid li hija kuntenta li l-Gvern ħabbar riformi f'numru ta' programmi komunitarji, imma aktar stennija biex migranti ġodda jirċievu għajnuna tal-welfare tpoġġihom f'riskju.
We're just concerned that that puts vulnerable people even more at risk. I think that will put considerable hardship on migrants, and that's really an area that we want to talk to the minister about.
Il-Kunsill Awstraljan tas-Servizzi Soċjali ACOS huwa wkoll diżappuntat u kritika l-miżuri tal-welfare fil-budget. ACOS kien qed jitlob għal żieda fil-benefiċċji tal-Gvern bħalma huma New Start u jgħid li dawk li jiddependu fuq il-ħlasijiet tal-Gvern ma jistgħux sempliċement jgħixu fuqhom biss. Dawn it-talbiet kienu injorati. Il-kap esekuttiv ta' ACOS, Dr. Cassandra Goldie, tgħid li waqt li dawk fuq dħul baxx u medju qegħdin jirċievu għajnuna fit-taxxa li jħallsu, dan inaqqas id-dħul għal servizzi essenzjali bħalma huma l-welfare.
The government said this is a budget that guarantees essential services. It does not. One thing you do to help people who are struggling out there to make ends meet, it would be to lift New Start, and it's shameful that the government has been able to find about $140 billion, but couldn't find about $3 billion to lift the level of New Start for people who desperately need it.
kien hemm żieda f'servizzija l-indiġeni bħalma huma s-saħħa, l-edukazzjoni u l-akkomodazzjoni ma' l-Kungress Nazzjonali tal-ewwel nies fl-Awstralja jgħid li seta' sar aktar. Rod Little, il-kap tal-Kungress jgħid li l-ebda wieħed mill-proġetti kbar imħabbra fil-budget huwa ta' għajnuna għal l-Awstraljani indiġeni.
How does the government plan to enable Aboriginal and Torres Strait Islander peoples to benefit from the infrastructure projects that he announced today? How is that going? How are Aboriginal people going to be participating in the economy when those on wealth, currently on welfare, not able to meet their unemployment appointments, they will receive cuts from their welfare payments? How does that contribute to a society where everyone has to be considered as equal in this country?
Waqt li l-Awstraljani anzjani irċivew għajnuna diversa bħalma huma iż-żieda ta' 14,000 pakkett ta' għajnuna f'kura fid-dar, organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw li żgħażagħ jgħidu li l-budget ta' din is-sena warrabhom. Ħafna żgħażagħ kienu qegħdin jittamaw li l-budget joħloq aktar sikurtà ta' xogħol. Għajnuna fl-ispejjeż jikbru tal-kera u tnaqqis fil-klassijiet tal-università. Żgħażagħ minn komunitajiet reġjonali li qegħdin jirreġistraw għal korsijiet fl-università ser isibuha aktar faċli biex ikollhom aċċess għal klassijiet tal-allowance taż-żgħażagħ waqt li ikunu qegħdin jistudjaw il-bogħod minn fejn joqogħdu. Imma l-kap ta' Youth Action, Katie Atchison, tgħid li l-budget qed jinjura żgħażagħ minn reġjuni oħra.
I think this is sending a really clear message to young people in Australia, is the government saying not only do we not really care, we don't even see you at all. We're not even putting you as a priority. You're not even on the list of important things to us. Young people are 20% of the population. We would have thought that the budget allocation and looking at how to support young people would have at least been a quarter of the budget announcement.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.